Neemia 13, versetul 31, partea a doua, în care cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Amin. Seara aceasta pentru mine este un prilej de bucurie și pentru dumneavoastră probabil. Pentru mine este un prilej de bucurie că în această seară încheiem seria noastră de predici în cartea lui Neemia. Poate pentru dumneavoastră, sper să nu fie așa, vă bucurați. În sfârșit am terminat cu Neemia. Însă, seara aceasta aș vrea să vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Sunt 20 de duminici de când predicăm din cartea lui Neemia și astăzi, iată, încheiem această carte. O carte care, personal, mie mi-a vorbit și Dumnezeu mi-a vorbit și m-am bucurat așa de mult să pot să studiez această carte mai cu deamărântul și să pot să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce Dumnezeu m-a luminat din această carte. Acum, la încheiere, aș vrea să privim înapoi și să facem ca un fel de recapitulare a ceea ce am învățat din această carte a lui Neemia. Și aș vrea să încep cu un lucru real, petrecut acum câțiva ani. Un grup de sociologi au făcut un studiu pe un eșalon, se spune în românește, adică la un grup de oameni. Toți acești oameni erau trecuți de 95 de ani, adică oameni care au trăit o viață lungă, nu? Oameni care ajungeau deja aproape de vârsta de 100 de ani, oameni care au trăit mult. Însă întrebările au pus câteva întrebări și întrebarea cea mai importantă a fost: ce ar fi vrut să facă mai mult în viață și n-au făcut? O întrebare care putem să ne punem noi în această seară. Ce ai fi vrut să faci mai mult în viață și n-ai făcut? Și întrebarea este cu atât mai importantă cu cât este pusă unor oameni care au avut o viață lungă. Și răspunsurile acestor oameni au fost apoi selectate și puse așa într-o ordine și primele trei răspunsuri au fost următoarele lucruri. Numărul 1. Am reflectat mai mult la viață. Am meditat mai mult. Ne-am oprit mai mult din alergarea noastră, din acest rat race. Și am stat și am meditat mai mult la sufletul nostru, la nevoile sufletului decât la nevoile trupului. Acesta a fost primul răspuns. Un alt răspuns a fost foarte interesant. Aș risca mai mult. Aș fi realizat în viață mult mai multe dacă aș fi riscat mai mult, dar parcă am fost prea precaut în viață. I wanted to play it safe. And therefore I couldn't accomplish much. Și numărul 3. Aș investi și lucra mai mult pentru a realiza ceva ce rămâne după mine. Something that would outlive me. Ceva care va rămâne după mine după ce voi muri. Ceva care nu trece odată cu întrebuințarea lui. Ci un lucru de valoare care va rămâne pentru totdeauna. Acum, studiul acesta nu spune dacă oamenii aceștia au fost creștini sau nu. Dar studiul acesta, de fapt, revelează și răspunsul lor revelează dorința omului care o avem noi în inimile noastre. Și, de fapt, arată care ar trebui să fie adevăratele valori ale noastre. Și privind la cartea lui Neemia, privind și la această ultimă rugăciune pe care Neemia a făcut-o în cartea lui, parcă vedem o rugăciune, un strigăt al lui Neemia: Doamne, adu-ți aminte de mine spre bine, Doamne. O rugăciune semnificativă. O rugăciune în care Neemia parcă spune: Doamne, nu uita de viața mea, Doamne. Nu uita, Doamne, ce am făcut pentru Tine. Și meditând la ceea ce Neemia a spus, meditând la întreaga carte a lui Neemia, aș vrea să vorbesc în această seară pe această temă. Și titlul predicii mele este: adu-ți aminte de noi spre bine, Dumnezeule. Aduți aminte de noi spre bine, Dumnezeule, pentru că vreau să vorbesc ca biserică, dar putem să luăm lucrul acesta personal și să spunem, aduți aminte de mine, Doamne, spre bine. Și sunt 7 lucruri. I-am promis neveste mele că o să am o predică scurtă, dar ea știe că nu mă țin de promisiune. Sunt 7 lucruri pe care le-am punctat aici. Și primul lucru, cum aș vrea să-și aducă Dumnezeu aminte de mine? Cum aș vrea să-și aducă Dumnezeu aminte de Biserica Agape? De oricine care este aici? Privind la viața lui Neemia și o să mergem prin Neemia, prin toată cartea. Numărul 1. Să-și amintească Domnul de noi că am fost oameni care am descoperit viziunea lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Dumnezeu când își va aminti de mine și de tine, să-și amintească de fapt și să vadă că suntem niște oameni care am descoperit viziunea Lui cu privire la viețile noastre. Vă aduceți aminte, cartea lui Neemia a început cu Neemia în capitala Susa. Și vă spuneam atunci în prima mea predică, Neemia era undeva în Palm Springs, dacă vreți. Era în reședința de vară a împăratului. Era bine mersi omul acesta. Cel mai confortabil loc, cea mai bună poziție, cel mai bun job, omul de încredere al împăratului, era paharnicul împăratului, cel care turna vin în paharul împăratului, cel care gusta vin înainte să vadă dacă nu este otrăvit. Neemia n-avea nicio problemă. Din punct de vedere al omului fără Dumnezeu, omul acesta și-a împlinit viziunea. Era un om împlinit. Ei, nu știu cât de împlinit a fost Neemia în această poziție, dar știu că ceva nu îi dădea pace. De ce? Pentru că știu că a crede în Dumnezeu, și lucrul acesta l-a știut Neemia, implică a sluji lui Dumnezeu, implică a-ți păsa de lucrarea lui Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu. Și la un moment dat vine fratele lui Hanani din Ierusalim, de la 2000 de maile depărtare. Și Neemia îl întreabă și spune, auzi, ce se mai întâmplă acolo în Ierusalim? Ce se întâmplă cu poporul meu, cu evrei? Ce se întâmplă cu românii noștri, dacă vreți, ca să actualizăm și să facem o aplicație practică la noi? Și Hanani îi spune, zice, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și Neemia când aude, parcă l-a lovit Dumnezeu cu ceva în ghilimele. Pentru că mă gândesc pentru prima dată și a dat seama de gravitatea situației. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când am auzit lucrurile acestea, spune Neemia, am plâns, m-am jălit multe zile. Și ceea ce Neemia poate nu și-a dat seama chiar atunci, este că Dumnezeu l-a pus față în față cu viziunea lui Dumnezeu pentru viața lui. Există momente în viață în care Dumnezeu te pune față în față cu ceea ce El vrea de la tine. Nu cu ceea ce eu vreau pentru mine, ci ceea ce El vrea de la tine. Și Dumnezeu aduce pe Neemia față în față cu această viziune. Și Neemia se gândește, mă gândesc. Îmi imaginez. Oare care ar fi fost viziunea lui Neemia personală față de viață? Viziunea oricărui tânăr, nu? She's not bad. Casă, mașină, carieră, influență. Și acum Dumnezeu vine și pune în minte că există ceva mult mai important decât lucrurile acestea. Aș vrea să spun în această seară, când Dumnezeu ne-a creat, când Dumnezeu te-a creat, El nu te-a creat doar să aibă un om în plus pe planetă. Când ai fost mântuit, când l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos, El nu s-a bucurat doar să aibă un om în plus în biserică, un om în plus în raiul Lui. El a văzut mult mai mult decât atât. El a pregătit ceva pentru tine. Pune cuvântul lui Dumnezeu că El a pregătit faptele bune în care să umblăm. Adică are pentru tine o viziune. Are pentru tine un plan. Și planul acesta vrea Dumnezeu ca să-L descoperi. Și Dumnezeu, așa cum spune în Psalmul 139, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte ca să fi fost una din ele. Și Dumnezeu a pregătit ceva și a spus, asta vreau pentru Crișor. Asta vreau. Și de multe ori suntem nefericiți în viață, de multe ori suntem neîmpliniți în viață. Știi de ce ești? Pentru că încă n-ai descoperit care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la tine. Pentru că în momentul în care o descoperi, viața ta este diferită. You are not bored anymore. No. It's exciting to come to church. Your life has a new meaning. Why? Because you caught God's vision for your life. You capture that vision of God pentru tine. Rugăciunea mea este ca, odată ce am citit cartea lui Neemia, fiecare din noi să ne punem întrebarea, ce vrea Dumnezeu cu privire la viețile noastre? Să descoperim această viziune și Neemia a descoperit-o. Primul lucru. Al doilea lucru. Când Dumnezeu își va aminti de mine și de tine, aș vrea ca Dumnezeu să ne vadă ca fiind oameni a căror viziune a fost confirmată și însoțită de rugăciune. O viziune care a fost confirmată și însoțită de rugăciune. Dacă ne uităm în partea a doua, capitolului întâi, Neemia are o rugăciune. O rugăciune fierbinte. După ce 4 luni de zile s-a rugat, a postit, a plâns. Rugăciunea lui de fapt a fost și a spus, Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale și continuă el rugăciunea mai departe. Neemia a început cu rugăciunea. Pentru că, frați și surori, sunt multe viziuni mărețe pe care Dumnezeu ni le aduce în față. Sunt atâtea nevoi în viața noastră. Sunt atâtea lucruri în care ne putem implica, atâtea lucrări în care ne putem implica și nu o să le putem face pe toate. Dar Dumnezeu îți descoperă, Dumnezeu îți confirmă viziunea atunci când te rogi, atunci când cauți fața Lui, atunci când îl întrebi pe El, Doamne, asta vrei Tu de la mine, Doamne? Și când îl cauți în rugăciune, atunci de fapt descoperi această viziune a Lui. Pentru că rugăciunea aceasta te duce de la agonizare, atunci când plângi, la implicare. Această rugăciune, de fapt, te face să privești la lucrul acela prin ochii lui Dumnezeu. Și atunci nu mai văd prin ochii mei, ci îl văd prin ochii lui Dumnezeu. Și o văd așa cum o vede Dumnezeu. Și poate la început ni s-a părut că este ceva de nebăgat în seamă, dar Dumnezeu spune, hey, there is so much to it. Și îl vedem în cartea lui Neemia cum Neemia s-a rugat înainte de a vorbi cu împăratul. După aceea când s-a dus în Ierusalim, când au început atacurile împotriva lui, el s-a rugat. Când au încercat să-l sperie cu prorocii mincinoși, cu Șemaia, Neemia se roagă și Neemia își încheie cartea lui cu rugăciune. Este presărată viața lui cu rugăciune. Nu știu dacă s-a rugat tare, dacă s-a rugat ca noi penticostalii, dacă s-a rugat ca baptiștii, cei care ați fost miercuri seara ați văzut că putem să ne rugăm și altfel, că ne-am rugat ca baptiștii, era un frate baptist aici, fratele Căpățână, era foarte happy și s-a unit așa de frumos cu noi la rugăciune. Pentru că important este nu cât de mult strigăm, important este inima noastră dacă este sinceră. Și important este prezența Duhului și Duhul poate să fie și în susurul blând și poate să fie și în cutremurul acela care l-au simțit apostolii atunci când s-au rugat. Important este însă să ne rugăm. Este important să ne rugăm, fraților? Foarte important. Foarte important. Și casa Domnului se va numi o casă de rugăciune. Nimic fără rugăciune. Vedeți, rugăciunea aceasta confirmă și clarifică viziunea noastră. Pentru că prin rugăciune ținem legătura cu Dumnezeu și Dumnezeu ne spune, hop, stai aici, stai, nu ieși din matcă, mai la stânga, mai la dreapta, El este GPS-ul de la Domnul. Când El ne spune pe unde să mergem. Oamenii a căror viziune a fost confirmată și însoțită de rugăciune. 3. Numărul 3. Doamne, adu-ți aminte de mine, adu-ți aminte de Biserica Agape, ca fiind oameni care ne-am asumat riscul pentru implementarea viziunii. Oameni care ne-am asumat riscul pentru implementarea viziunii. Neemia a riscat așa de mult atunci când a făcut un pas înainte. Vă aduceți aminte, în capitolul 2, tremura de frică înainte de a-i spune împăratului ce vrea să facă. Și a rostit atunci o rugăciune din aia telegraf. Vă spuneam atunci tinerilor, a trimis un text message imediat la Domnul. Doamne, ajută robului Tău. Și nici n-a trebuit să zică nimic, pentru că împăratul a întrebat, auzi, de ce ți-e fața tristă? Tu n-ai voie, tu trebuie să fii întotdeauna happy în fața mea. Și prin asta Dumnezeu a deschis ușa și împăratul l-a întrebat și apoi el a putut să-i spună păsul inimii lui. Și Neemia și-a asumat riscul. Curajul unui lider, curajul unui om al lui Dumnezeu de a-și împlini viziunea depinde de pasiunea lui, nu de poziția lui. Într-adevăr, Neemia era într-o poziție de invidiat, era primul de lângă împărat. Dar mai mult a fost pasiunea lui, mai mult a fost pasiunea aceasta, zelul pentru lucrarea lui Dumnezeu, de a merge înainte, de a risca totul pentru lucrarea lui Dumnezeu, de a se duce la un popor suspicios, la poporul evreu. Un popor care a devenit confortabil în mizeria lui, în dărâmăturile lui. Și mă gândesc că evreii când l-au fi văzut pe Neemia, mai Neemia, stai așa, păi dar noi, eu de când m-am născut? Tot cu zidurile astea, tot pe aici m-am jucat printre dărâmăturile astea. Pentru că de multe ori ne obișnuim cu dărâmăturile din jurul nostru. Și Neemia merge și îi provoacă pe evrei, își asumă riscul acesta. Oameni să lucreze cu oameni care s-au obișnuit să trăiască în trecut. Cu oameni care s-au obișnuit să aibă copiii uitând că există o cetate sfântă. Uitând că Dumnezeu are o putere de a-i strânge pe oamenii lui. Cu oameni care au obișnuit să se plângă numai că nu există zidurile Ierusalimului, dar să nu ridice un deget pentru a pune zidurile Ierusalimului. Și Neemia a riscat. Și aș vrea să vă spun și sunt foarte direct în această seară. Faptul că ești la Agape în seara aceasta, faptul că ai decis să vii la Agape, a fost un risc. Eu mi-am asumat un risc și tu ți-ai asumat un risc. Este un risc. Este un risc când începe o lucrare nouă. Este un risc. Este un risc în a ieși din șabloane. Este un risc. Este un preț pe care trebuie să-l plătim. Trebuie să-l plătim. Dar care este relația dintre risc și credință? Ca să riști, îți trebuie credință. Când ai această credință? Este o credință aceasta, trebuie împinsă până în naivitate? Nu. Credință o ai mai ales atunci când știi că ceea ce faci, o faci pentru că ești în voia lui Dumnezeu. Atunci ai credință. Și Neemia a riscat și a avut credință pentru că a știut că ceea ce face este după voia lui Dumnezeu. Și Neemia s-a gândit și riscând, Neemia și-a dat seama. Numărul 1, Dumnezeu este specialist în schimbarea inimilor. Dumnezeu va schimba inimile oamenilor, Neemia n-a putut să le schimbe. Și Dumnezeu le-a schimbat. Rugăciunea, răbdarea și acțiunea merg mână în mână. Neemia s-a rugat. Neemia a avut răbdare. Și o să vedeți că 12 ani a durat, de fapt, lucrarea lui Neemia. Nu numai 52 de zile. Și apoi Neemia a înțeles. Și aș vrea așa de mult să înțelegem și fiecare din noi. V-am spus și cu altă ocazie, credința nu este un sinonim pentru dezorganizare și nici un înlocuitor pentru planificare. Neemia a fost un organizator, a fost un om care a crezut în organizare, dar a avut credință în Dumnezeu. Neemia a riscat pentru că a avut credință, dar s-a sacrificat, punându-și în joc reputația, punându-și în joc viața. Așa se întreb în această seară. Ești gata să-ți pui în joc reputația ta pentru ceea ce crezi? Nu pentru ceea ce noi spunem, păi eu cred că, nu, aia e părere. Pentru ceea ce crezi, pentru convingerile tale. Ești gata? Pentru că va veni zile în viață în care va trebui să stai în picioare pentru ceea ce crezi. Va veni zile în viață în care va trebui să stai în picioare chiar dacă știi că vei pierde. De ce? De ce să stai în picioare dacă vei pierde? Pentru că știi că ceea ce faci este planul lui Dumnezeu. Doamne, când îți amintești de noi, amintește-ți de noi că suntem oameni care ne-am asumat riscul pentru implementarea viziunii. Ți-ai asumat riscul pentru implementarea viziunii pe care Dumnezeu o are cu privire la viața ta? Cred că da. Cred că de multe ori ne-am asumat riscuri în investițiile noastre, în business-urile noastre. De ce nu ne-am asumat și riscul pentru Dumnezeu? Și Dumnezeu va răsplăti credința noastră, riscul nostru. Numărul 4. Când Dumnezeu își va aduce aminte de mine, Când Dumnezeu își va aduce aminte de tine, când Dumnezeu își va aduce aminte de Biserica Agape, aș vrea să-și aduc aminte că suntem oameni care nu ne-am lăsat intimidați de opoziție. Oameni care nu ne-am lăsat intimidați de opoziție. Începând cu capitolul 4, apoi capitolul 5, capitolul 6, sunt trei capitole în care Neemia are de-a face cu opoziția, are de-a face cu piedicile. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Satana se mânie, Satana se supără când vrei să faci ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când încep lucrul, oricare ar fi lucrul tău, oricare ar fi lucrarea în care te-ai implicat, începe și critica. Atunci când spui să ne sculăm și să zidim, există un să ne sculăm și să-l oprim. Întotdeauna va exista. Indiferent în ce lucrare ești, poate mai mică sau mai mare, atunci când lucrezi pentru Dumnezeu, există opoziție. Pentru că lui Satana nu-i place când zidurile Ierusalimului se ridică. Lui Satana nu-i place când oamenii lui Dumnezeu se strâng împreună. Lui Satana nu-i place când un nou loc de unde se vestește Evanghelia apare. Nu-i place Satanei. Și vine opoziția. Și vin atacurile. Și vin atacurile din exterior. Citeam acolo cum se ruga Neemia și spune: Doamne, adu-ți aminte de ei, uită-te, Doamne, pentru că au necăjit pe cei ce zidesc. Au necăjit pe cei ce zidesc. Cine sunt cei care necăjesc pe cei ce zidesc? Cei din afară, cei pentru care succesul tău este o amenințare. Și vedem asta la toată scara. Poate și la nivel de business sau așa ceva. Cine sunt cei care câteodată te amenință, care au opoziție? Cei care sunt invidioși pe lucrarea ta s-ar putea să fie. Și am văzut lucrul acesta aici, în cartea lui Neemia. De fapt, din predica aceasta am scos de multe fraze din predicile mele pe care le-am avut. Și aș vrea să vi le reamintesc. S-ar putea să te atace cu tot felul de strategii. Atac la persoană, discreditare, tot felul de profeții împotriva ta. Și vă spuneam atunci, mi-e frică de Dumnezeu. Fie-ți frică de Dumnezeu. Nu de profeți. De Dumnezeu. De Dumnezeu mi-e frică. Și mă cutremur. Dar nu mi-e frică de Șemaia. Și lui Neemia nu i-a fost frică de Șemaia. Nu. Și trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu și să fim întotdeauna, să avem putere de discernământ. Ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la oameni. Câte vreme stăm pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu te poate zgâdui nimeni. Nimeni. Domnul însă poate. Își tragă mâna de pe tine, s-o pune pe tine. Dumnezeu este sus și vede. Dar nu te lăsa intimidat de orice șoaptă a lui Șemaia, că Șemaia a venit și a vrut să-l clatine pe Neemia de pe poziția lui. Au avut o poziție din afară. Și au început cei din afară să spună: oare vor isprăvi, oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Și vin oamenii și spun: ce-i, domnule, cu lucrarea asta? Oare cu oamenii ăștia poți să faci ceva? Sigur că da, Domnul Iisus Hristos a făcut ceva cu oamenii ăștia. Cum să nu putem noi să facem ceva cu oamenii aceștia? Și a venit opoziția din exterior și Neemia a fost la adăpost. A venit opoziția din interior. Ceea ce l-a surprins probabil pe Neemia, că a venit la început apoi în probleme din interior. De la cei care el s-a așteptat să înțeleagă viziunea lui. Și a venit opoziția din interior. Și de obicei vă spuneam atunci când discutam despre lucrul acesta, cine sunt cei din interior care s-ar putea să aibă probleme cu tine? Sunt cei care dintr-un motiv sau altul nu sunt implicați. Cei care poate nu se simt parte din lucrarea care o faci. De asta întotdeauna încurajarea mea a fost: haide să ne implicăm cu toții. Și apoi poate cei cărora nu le place schimbarea, pentru că este foarte greu pentru noi oamenii să acceptăm schimbarea, mai ales după ce am trecut de o anumită vârstă, este atât de greu să ne schimbăm. Eu am probleme cu soția mea câteodată când mă îmbrac. Eu aș vrea să mă îmbrac cum mă îmbrăcam eu, cum se îmbrăca tata. Și i-a spus: măi, taică tău deja it's gone, s-a dus la Domnul. You live in America. Ok? Greu acceptăm schimbarea. Foarte greu. Dar trebuie să acceptăm. Și la un moment dat, opoziția asta din interior s-a transformat într-o descurajare și chiar cei din linia întâi au început să comenteze pentru că și-au pierdut răbdarea și spune cuvântul lui Dumnezeu, însă Iuda zicea, Iuda, seminția cea mai aleasă din Israel. Iuda spune, puterile celor care duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. That's it. We need to quit, că nu se mai poate. A venit descurajarea. Și atunci când faci o lucrare, numai atâta trebuie ca Satana să spună descurajare. Vedeți, nu se mai poate. Dar știți ce am învățat de la Nehemia și vă spuneam atunci? Că deseori opoziția nu împiedică planul lui Dumnezeu, ci îl întărește planul lui Dumnezeu. Pentru că te face să-ți dai și mai mult seama că, domnule, dacă am fi făcut ceva rău, n-am avea nicio problemă, nicio opoziție n-ar fi. Satana zice, ok, lasă-l, domnule, pe crinișor să meargă înainte că își rupe capul. Nu trebuie să-l deranjezi. Dar pentru că vrea să te împiedice, atunci îți dai seama că de fapt ești în voia lui Dumnezeu. Oameni care nu ne-am lăsat intimidați de opoziție. Este un risc. Opoziția întotdeauna va fi. Uneori este constructivă. Uneori te ajută să vezi the blind spots in your life. It's good. But we need to persevere. Numărul 5. Doamne, amintește de noi ca oameni care zidim vieți și apoi cetăți. Oameni care zidim vieți și apoi cetăți. Și acest principiu pare a contrazice ceea ce s-a întâmplat în cartea lui Nehemia. De altfel, tema seriei noastre este rezidind cetatea, transformând comunitatea. Și vom vedea că Nehemia a început prima dată să ridice ziduri. Însă, vedeți, pentru Dumnezeu, valoarea nu este determinată de cronologia evenimentelor. Nu. Zidul a fost ridicat în câte zile? 52 de zile. Comunitatea a fost ridicată, construită în câte zile? Tricky question. 12 ani. 12 ani. Dar noi câteodată vrem să fixăm o viață în 52 de zile. Într-o lună și jumătate, gata. Într-o lună și jumătate se schimbe totul. Și vorba unui prieten de-a meu, frate Crinișor, pentru mine e ușor, eu lucrez cu 2x4. L-am lovit, l-am tăiat, l-am făcut, l-am schimbat, îl arunc. Pentru voi, păstorii, mult mai greu, voi nu lucrez cu 2x4. Voi lucrați cu sufletele oamenilor. Și cu oamenii nu poți să lucrezi așa. Poate pentru prelucrarea unei vieți ai nevoie de 12 ani. Doamne ferește! Dar Dumnezeu lucrează la viața noastră. Mă gândesc cum am gândit acum 12 ani și mă gândesc cum gândesc acum. Gândesc diferit. Dar important este că trebuie să ne dăm seama și Nehemia și-a dat seama că de fapt în timp ce zidea zidurile, el de fapt zidea viețile oamenilor. În timp ce oamenii erau implicați în ridicarea zidurilor, ei nu își dădeau seama că Dumnezeu lucra la viața lor. Și este foarte interesant. Vedem în cartea lui Nehemia că sfințirea zidurilor n-a avut loc imediat după ce s-a terminat lucrarea, ci parcă a trecut timpul. Nehemia a avut grijă ca oamenii să se schimbe, oamenii să citească cuvântul lui Dumnezeu. A fost apoi sărbătoarea aceea, a fost entuziasmul acela de început. Și privind în cartea lui Nehemia, ne dăm seama că transformarea nu se măsoară în entuziasmul unei sărbători. Nu. Ci în trăirea din zilele obișnuite. Transformarea noastră nu se măsoară duminica, fraților. Duminică seara. Sau la o anumită sărbătoare de Crăciun. Nu. Transformarea noastră se măsoară în viața de zi cu zi. Și cel care știe cel mai bine cât de mult ne-am transformat este soțul sau soția ta. Cel de lângă tine sau copiii tăi. Acolo ne dăm examenul. Nu la biserică, aici unde putem să zâmbim fiecare. Acolo. E adevărat, aceste evenimente sunt trepte care ne ajută să ne transformăm. Dar adevărata transformare necesită timp. Lui Nehemia i-a luat 12 ani. Nehemia a trebuit să aibă răbdare. Frați și surori din Biserica Agape, Rugămintea noastră a păstorilor este să aveți răbdare. Dar noi nu putem, că noi avem această idee de a pune totul în microwave și de a apăsa pe popcorn și în 2 minute și jumătate se schimbă totul și se face totul. Nu, nu, nu. Avem nevoie de răbdare. Răbdare unii cu alții. Îngăduință unii față de ceilalți. Răbdare în modul în care Dumnezeu lucrează la viața noastră, la fiecare unghi și ne șlefuiește. Răbdare pentru că noi zidim vieți și Dumnezeu zidește vieți și apoi cetăți. Amin? Amen. Cel mai interesant lucru este că în timp ce Dumnezeu te folosește să zidești viața altuia, Dumnezeu lucrează prin alții la zidirea vieții tale. Spunea cineva care a făcut în conjurul lumii, a dat un interviu și a zis: domnule, nu te-ai obosit? Care a fost cea mai mare problemă ta? Zice: domnule, n-a fost nici marea, nici că o trebuie să mă duc și nici setea, nu, nu, nu. Cea mai mare problemă, el pe jos a fost, a mers pe jos și după aceea a transgresat și marea. The biggest problem in my life, in this journey, was sand in my shoes. Nisipul din papucii mei. Asta a fost problema. Problemele astea mici care te irită, care te schimbă, care te deranjează. Dar în timp ce lucrurile astea te deranjează, Dumnezeu de fapt te șlefuiește și ne șlefuiește unii pe ceilalți și apoi ne pune produsul finit. Și omul acela care poate ai crezut că te-a deranjat, de fapt, trebuie să-i mulțumești la sfârșit și să spui: Doamne, ce bine m-ai șlefui prin el. Ce bine m-ai șlefui prin el. Că vedem cu soț și soție că ne trebuie 10-15 ani până când ne ajustăm unul după celălalt. Azi am întâlnit o familie tânără și am spus: mă, voi cum de n-ați venit încă la mine să... Nu v-ați certat încă? S-a uitat la mine, faia și-a adus aminte că eu sunt crinișor și I tease them. Șlefuirea. Șlefuirea noastră. Oameni care zidim vieți și apoi cetăți. Numărul 6. Oameni plini de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul când se uită la noi, să se uite la noi și să vadă în noi un Nemia, oameni care am fost plini de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu. În ultimele 3 capitole ale cărții am văzut cum Nemia a fost plin de zel pentru această lucrare. I-am văzut cum i-a dus, cum au venit oamenii la sărbători, cum au citit cuvântul lui Dumnezeu, cum au făcut legământ că vor participa la lucrările din casa lui Dumnezeu. Maturitatea noastră se vede a unui creștin nu prin faptul că stăm acasă în fața televizorului și ascultăm o predică bună acolo și zicem: sunt atât de matur încât n-am nevoie de biserică. I can do without it. No, dacă ești așa de matur, oamenii din biserică au nevoie de maturitatea ta. Nimic nu înlocuiește, așa cum vă spuneam duminica trecută, relația, părtășia dintre noi, nimic nu înlocuiește. Nu, nu. Stăteam de vorbă odată cu un frate care era tare supărat pe comunitatea română. Era tare supărat și poate avea motivele lui. Și știți ce am spus? Am spus: sunt de acord, te-o supărat. Pe care nu ne-o supărat? Că așa suntem noi români, știm să ne supărăm unul pe altul. Dar zic, fii atent, zic, poate dacă pleci din comunitatea asta, la un moment dat o să-ți fie dor și de intrigile dintre români. We miss that. Because we are Romanians. Yeah. Și oamenii aceștia, oamenii de pe vremea lui Nemia, și Nemia a fost un om plin de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu. Au făcut un legământ. Și aș vrea să fiți atenți. Ce legământ au făcut? Să învețe cuvântul lui Dumnezeu? Gândiți-vă bine. Care a fost legământul lor din capitolul 10? Să învețe cuvântul lui Dumnezeu? Să învețe pe de rost cuvântul lui Dumnezeu, măcar că e bine? Nu. Legământul lor a fost să aplice cuvântul lui Dumnezeu. Că vom umbla potrivit legii lui Dumnezeu, să-L aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Cât de plin sunt de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu? Sau sunt plin de zel numai aici pe platformă? Numai când predic? Sau numai în unele instanțe? Nu, nu, trebuie să fiu plin de zel oriunde Dumnezeu m-a pus, în dreptul zidului pe care eu îl ridic, pe platformă, în capela de rugăciune, în sălile de clasă la Sunday School, pe hol ca ușier, în spatele bisericii la media, în fellowship hall la ospitalitate, la nursery, acolo unde, by the way, este nevoie de ajutor, dacă cineva vrea să ajute la nursery, sunt acolo întotdeauna peste 10 babies Și avem acolo o singură soră care este în charge și trebuie să tragă de cineva. Nu vii să mă ajuți. If you want to help, if you want to work, there is always work to do in the nursery. Just don't forget that.
Voluntariat și nu în ultimul rând, așa cum am văzut în cartea lui Nehemia, în modul în care sprijinim lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere material. Acolo se vede zelul nostru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nehemia a fost atât de plin de zel încât la un moment dat a luat măsuri drastice, a curățat casa lui Dumnezeu, a disciplinat pe cei ce nu s-au conformat. Plin de zel pentru casa lui Dumnezeu, plin de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să nu ne piară acest zel, acest entuziasm pe care îl avem. Să nu ne piară. Și în ultimul rând, când Dumnezeu își va aduce aminte de noi, să-și aducă aminte de noi și de mine și de tine, că suntem oameni conștienți că într-o bună zi vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Oameni care suntem conștienți că într-o bună zi vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Cei care aveți Biblia în limba engleză, o să vedeți că unele traduceri din limba engleză au următoarea translație. Remember me with favor, O God. Adu-ți aminte cu îndurare de mine, Doamne. Cornelescu a tradus, adu-ți aminte spre bine de mine, Doamne. Pentru că Nehemia își dă seama că într-o zi va sta față în față cu Dumnezeu. Și când a făcut această rugăciune, adu-ți aminte cu îndurare, cu favoare de mine, Doamne. Știi ce și-a dat seama Nehemia? Privind la toată lucrarea pe care a făcut-o, și-a dat seama că este imposibil să nu fi greșit în lucrarea lui. Dacă există unul din lucrurile care le vedem așa de clar în cartea lui Nehemia, este temperamentul lui Nehemia. Nehemia a fost un om care se supăra tare. De câteva ori găsim în Biblie, când am văzut, m-am supărat, când am văzut, m-am mâniat. Duminica trecută vorbeam despre modul că zice, pun eu mâna pe voi. Este imposibil Nehemia să nu fi greșit în lucrarea lui. Frați și surori, este imposibil ca în lucrarea noastră, indiferent care ar fi, să nu fi greșit. Este imposibil! Eu greșesc! Eu sunt primul care greșesc! Pentru că sunt om! Și Nehemia face această rugăciune, adu-ți aminte, Doamne, de mine, spre bine, Doamne. Într-una din cântările acelea populare, vechi, penticostale, avem această cântare... Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău. Nu? Mă pricep la asta populare. Dar de fapt, spune, este dorința omului, Doamne. Uită, Doamne, de ce-am făcut rău. Și ține minte ce-am făcut bine, Doamne. Pentru că nimeni aș dă seama că are nevoie de harul lui Dumnezeu. The grace of God, Danny, yes? Căci prin har am fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, spune Apostolul Pavel, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Când voi sta în fața Domnului, la tronul lui de judecată, îmi voi da seama, așa cum am spus de multe ori, că suntem mântuiți prin credință, dar judecați pe baza faptelor pe care le-am făcut. Că cine din noi ar putea să stea în fața lui Dumnezeu și să spună, Doamne, uite cât de bună zi eu, Doamne. Uite, Doamne, cât am făcut eu pentru Tine, Doamne! Uite ce grozav sunt eu, Doamne! Cred că ești plăcut, impresionat și așa o favoare pentru Tine să mă primești pe mine, Doamne, crinjor în raiul Tău. Care din noi putem să spunem lucrul acesta? Niciunul. De aceea, în această seară, rugăciunea noastră trebuie să fie, Doamne, adu-ți aminte de noi spre bine, Doamne! Adu-ți aminte de noi cu îndurare, Doamne! Doamne, în toată lucrarea noastră este imposibil să nu fi greșit. Dar, Doamne, Tu adu-ți aminte numai de bine. Uită, Doamne, lucrurile rele pe care le-am făcut. Uită, Doamne, greșelile noastre pe care le-am făcut cu voie sau fără voie, Doamne. Și Nehemia parcă știe lucrul acesta. Și asta este rugăciunea cu care încheie el cartea. Nehemia știe să dea toată gloria lui Dumnezeu. Nu el a făcut. Domnul a făcut. Și aș vrea să închei cu un citat din John Stott. pe care îl pun în engleză aici sus, însă o să-l avem în engleză pe slide, însă eu am să-l citesc în românește. Motivația noastră trebuie să fie slava lui Dumnezeu, motivația pentru care lucrăm. Nu a bisericii noastre, nici a noastră personală. Mesajul nostru trebuie să fie vestea bună a Evangheliei, așa cum a fost dată de Iisus și de apostoli și nici de cum tradițiile sau părerile noastre, opiniile noastre. Forța noastră de muncă trebuie să fie toată biserica lui Dumnezeu, fiecare membru al bisericii și nu doar a unui grup privilegiat care monopolizează lucrarea ca fiind a lor. Energia noastră, dinamismul nostru trebuie să fie Duhul Sfânt. Nu puterea personalității noastre, nici organizarea, nici elocvența cu care vorbim. Fără aceste priorități, e mai bine să tăcem decât să vorbim, spunea John Stott, un om al lui Dumnezeu care cred că acum are 90 de ani în Marea Britanie. Un om însă care are atâta înțelepciune din cuvântul lui Dumnezeu. Și așa trebuie să lucrăm. Privind la cartea lui Nehemia, vedem cum Dumnezeu a lucrat în această comunitate. Vedem cum Dumnezeu s-a folosit de un om care a urmărit viziunea pe care Domnul i-a dat-o și care a putut să motiveze un popor întreg și a făcut ceva care a rămas pentru eternitate. În această seară te întreb, ce ai făcut pentru Domnul? Ce vrei să faci pentru Domnul? Care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Dacă ți-ai găsit rolul tău în lucrarea lui Dumnezeu? Ca biserică ne întrebăm dacă facem lucrarea lui Dumnezeu și o facem, dacă o facem așa cum El se așteaptă și trebuie să o facem. Am găsit într-un loc, spunând următorul lucru, a ne aduna este doar un început, a rămâne împreună este progres, a lucra împreună este succes. A ne aduna împreună este doar un început, a rămâne împreună este progres, a lucra împreună este succes. La aceasta am fost chemați, să lucrăm împreună. Privind înapoi la cartea aceasta lui Nehemia, mă gândesc cât de mult a putut să lucreze Dumnezeu printr-un om, un om ca mine și ca tine, un om fără pregătire teologică, un om care a știut însă că ceea ce face, face pentru gloria lui Dumnezeu, care a riscat, care a stat în picioare și care este pentru noi un exemplu. Și în această seară, rugăciunea lui Nehemia trebuie să fie și rugăciunea noastră. Adu-ți aminte de noi spre bine, Dumnezeule. Când voi ajunge în cer, prin harul lui Dumnezeu, că prin harul lui Dumnezeu ajungem în cer, și îl voi întâlni pe Nehemia, aș vrea să-l întreb, cum a avut de gaț să facă ceea ce a făcut? Când vom ajunge în cer, vom afla așa de multe lucruri despre Nehemia, dacă ne va mai interesa. Dar atunci, poate că nu ne va mai interesa. Și ne vom bucura împreună cu Sfinții, ne vom bucura împreună cu Dumnezeu de ceea ce El a făcut pentru noi și ne vom întâlni cu tot ceea ce am făcut.